Arratsaldeon entzule, ongi etorri zutargi artean saiora. Gaur ostirala izaki, berrirore, hemen gaituzue. Eta emandako hitza bete behar delata, gaurkoan, Anton Brucknerren zazpigarren sinfonia ekarri dizuegu. Aurreko saioan Brucknerrek Wagnerri eskainitako hirugarren sinfonia entzun genuen eta gaurkoan Wagnerren hiletarako eginiko zazpigarren sinfonia. Aurreko saioan Brucknerri buruz nahikotxu aritu baginan ere, bueno, halako repaso batzu bat eginez, ba, puntetxu batzuk aipatuko dizkizuet. Anton Brucknerr 1824eko irailaren lauan Ansfeldenen Austrian jaio zen. Eta 20. mendeko sinfonistarik handiena izan dela esan genezake. Baserritar familiakoa zen, da, bueno, ba, gurasoek, ba, eskola maizu izatea nahi zuten, baina berak gogor ekin zion, bere bizitza musikari eskaini arte. San Floriango abadian urte batzuk eman zituen, ba, ikasketak burutzen, da hoze ospe handiko instituzio religiosoa zen. Da ez dakigu hango eraginez edo, baina, bueno, ba, Anton Brucknerr oso religiosoa izan da. Mila sortzireun da berrogeita bat garren urtean, Linz herrian, organo lehiaketa batetan, ba, batetara aurkeztu zuen bere burua, eta abadian bertan maizu lanpostu bat lortu zuen. Eta hortik aurrera, ba, bere bizitza musikari eskainiko zion. Bere lehen lana 25 urterekin burutu zuen, Requiem meza bat izan zen, eta ba, handik aurrera ba, organo jole aritu zen San Floriango abadian eta gero Linzeko katedralean ere. Simon Etxerrekin kontrapunto ikasketak burutu zituen. Eta, bueno, ba, orduan hasi zen, ba, koralerako, ba, hainbat lan idazten. Mesak izan ziren batez ere, re minorrean, mi minorrean, fa minorrean, eta honez gain, do minorrean sinfonia idatzi zuen. Da, bueno, ba, hortik aurrera, hainbat lan burutu zituen, bai, moteteak, orkestrarako lanak eta bar, baina gu sinfonietaz arituko gara. 9 idatzi zituen, eta ontxe azpitik entzuten ari garen hau 9. da. 9. Azken zatia, izan ere 9. sinfonia hau idazten ari zela, ba, hil egin zen, gaixo zegoen da hil egin zen da ba, 4. Atala ezin izan zuen bukatu eta hirugarren honekin bukatu zen sinfonia, bukatu gabekoa. Berrogeta la urtetik irurogeta sortzira, Gorteko organo jole eta Bienako kontzerbatorioko irakasle izan zen. Eta hortxe aditu zen, zendu zen arte. Baina garrantzitsuena edo bere bizitza gehien markatu zuena zera izan zen. Aurreko saioan aipatu genuenez, garai hartan alako polarizazio bat zegoen, batzuk Brahmsen aldekoak zian, eta beste batzuk Richard Wagnerren musikaren aldeko. Hau da, batzuk romantizismoaren alde jotzen zuten, eta beste batzuek vanguardia neo-alemanaren alde, hau da, modernizazioaren alde. Betilez, bizitzan zier eta baita artean ere, polarizazioak, batzuk baten alde eta bestia besten alde. Da, Brugnerri zagertatu zitzaion, Wagner lehenengo zentzu zuenean, berak 40 urte inguru zituen, Tannhauser opera entzun zuen lehenengo. Da, hortzen unbait liluraturi gelditu zen Wagnerren musikaz, eta geroztik beragan eragin handia izango zuen. Hau zela medio, bere hirugarren sinfonia Richard Wagnerri eskaini zion. San beharra dago, aparte harremanak izan zituela berakin, lagun izan zirela, sekula Bienan etzioten parkatu izan Brucknerri. Bienako gehiengo bat Brahmsen aldekoa baitzen. Nahiko musikalki nahiko jipoitu zuten eta bere hainbat lan aldarazi ere. Hau zela eta hainbat revizio egin bai izan zizkion bere sinfoniei eta bere lanei. Eta ez dakik balako obsesio moduko baten sartu zen, baina hainbat eta hainbat revizio egiten zituen idatzita gero. Da aurreko saioan entzun genuen Wagnerri eskainetako hirugarren sinfoniaren zati bat. Eta gaurkoan zazpigarrenaren bi zati entzungo ditugu. Da zegaitik, zazpigarren sinfonia hau idazten ari zela, Wagner elako gaixotasun batean sartuta, hil egin zen. Eta orduan, zazpigarren sinfonia honen, bigarren atala, elako Wagnerri eskainetako hileta musika bata. Da noraino izango ailegatuko ziren iskanbilak, zazpigarren sinfonia hau, sekula, etzela, Bienan estreinatu. Eta Leipzigen estreinatu zen Brucknerrek 60 urte zituela. Lehenengo satia, entzungo dugun lehenengo satia, alegro moderato bat da. Eta egia esan, nik entzun dudanetan, eta gero kritika batzuk irakurrita, eta arrazoi handia duten kritikak irakurrita, gauza gutxi esan daiteke sinfonia honi buruz, eta batez ere lehenengo zati honi buruz. Oso berezia da, teknikoki gauza asko esan daitezke, baina gure ustez onena ezer ez esatea da, entzutea besterik ez. Eta aholku bat nahi baduzue, eta behintzat astia eta aukera baduzue, musika hau entzun bakarrik, besterik ez, eta berataz gozatu. Alik eta volumen altuenean jarri, eta berataz gozatu. 20 minutu inguru izango dira. Gainera, entzungo dugun bertsioa bertsiorik eta onena da. Bai. Behintzat aldugunetan bertsiorik onenak ekarriko ditugu, eta Berlingo Orkestra Sinfonikoa eta gidaritza Herbert von Karajanen gidaritzapean. entzun berri dugun hau zoragarria izan bada, oraintxe iritsiko gara sinfonia honen zatirik eta momenturik gorenera. Adagioa, molto adagioa entzungo dugu orain. Adagioa idazten ari zela orduantxe zendu zen Richard Wagner. Eta, ba, bueno, dirudienez Bruckner oso, erabat, unkituta gelditu zen, bere maisu eta lagun izan zenaren eriotza zelata. Beraz, mugimendu hau tristuraz jantzitako mugimendua da. Hileta musika bat izango da, batez ere kodaren hasiera. Wagnerren lau tuben bitartez hasiko da, lau tuba izango dira. Egia esan sinfonia honekin arrakastarik handiena lortu zuen Brucknerrek. Beraz, orain entzungo duguna oso geldoa izango da, moltoa da jo bat data, baina oso kuriosoki eta hileta musika bat izanik ere ez da bat ere dramatikoa. Denbora guztia musika gorantza doa. Gorunzko musika bat izango da, alako ikuspegi positibo bat. Ziurazki hain erlijioso izanik Bruckner, beretzako eriotza, beste bizitza baten atea izango da edo, alako zeo zerra transmititzen du behintzat. Ez du eriotza transmititzen, baizik alako tristura bat, baina, gorantza doana eta bizitza bat adieraziko du. Dana den, zoragarria dela, esan genezake. Geldoa, baina zoragarria, musika edarra. Berriro entzungo dugu Herbert von Karajanen eskutik, bere gitaritzapean, Berlingo Orkestra Filarmonikoa.
Thank you.
besterik ez, entzule, honekin bukatu dugu gaurko jarduna, eta gustu baduzue, bertan izango gaituzue berriro ere datorren ostiralean, hemen seira kaldera, zutargi artean saioan. Bitartean, ondo bizi.